Вие слушате Радио К2. Продължаваме програмата на радиото по темата България и новата финансова рамка на Европейския съюз 2014-2020 година. По темата разговарям с господин Драгомир Стойнев, председател на Комисията по труда и социална политика, народен представител от Коалиция за България. Добър ден, господин Стойнев.
Добър ден на вас и на вашите слушатели.
Срещата на върха на Европейския съюз за бюджета за следващия програмен период се провали. Беше ли изненадваща за вас тази новина? И кои са виновниците за този провал?
Новината не беше изненадваща, но бих искал да кажа първо, че е по-добре да няма бюджет, отколкото да има бюджет, в която голяма част от страните да бъдат недоволни. Факт е наистина, че в Великобритания желае драстично намаляване на разходите в бюджета на Европейския съюз, като основен мотив е, че тя ги намалява също така драстично и в Великобритания, така че е необходимо и за Европейския съюз да важи това правило. Разбира се, това се подкрепя и от Германия, и до известна степен и от Франция. Казвам до известна степен, защото, както знаете, французите желаят повече пари за инвестиции, за създаване на нови работни места и за икономически растеж.
Да.
Трудно ще бъде намерено решение в следващите дни и седмици, тъй като желанието на Великобритания да се намалят главно парите в земеделската политика на Европейския съюз. Там основният бенефициент това е Франция. Но аз силно се надявам, че се намери решение, тъй като ако до края на месеца, имам предвид, или в средата на следващия месец не се гласува нов бюджет, то тогава наистина ще бъде една патва ситуация, от която европейските граждани не печелят.
Да. Важна промяна е таванът на кохезионните фондове за по-слабо развитите държави членки, който от 2,35% в сравнение с сегашните 2,4% от брутния вътрешен продукт ще бъде намален. Това разделяне на Европа на бедни и богати застрашава ли единството на Съюза според вас?
Това наистина е голям проблем. Разбира се, повече от всякога по време на криза в Европа трябва да бъдем солидарни. Наистина лагерът, който се води от Полша, в който България участва, именно да не се случи това намаляване на кохезионната политика. Силно се надявам, че ще гарантира успех и че ще доведе до разум в така наречените нетни платци, т.е. на големите развитите европейски държави. Наистина, по време на криза, всяка една държава първо гледа собствения си бюджет, гледа собствената си държава, всяка една държава се бори да подобри благосъстоянието на своите жители. И е трудно да се обясни на Франция, на Германия и на тяхното население, че парите в Източна Европа, които са главно за кохезионна политика, не се усвояват достатъчно добре. Тези пари са необходими, тъй като Европа е базирана на солидарността и трябва да има процес на сближаване. Това не може да стане без европейски средства. Главно тези пари се използват за инфраструктура. Там тези пари са крайно необходими, защото държавите нямат достатъчно финансови средства за изграждане на инфраструктура, която за съжаление в окаяно състояние и е необходима и модернизация, и изцяло нова инфраструктура. И просперитета на Източна Европа е необходим не само за самите източноевропейски граждани, а и за бъдещето на Европа, защото ако там има икономически растеж, следователно това са и динамични пазари, следователно това ще даде възможност и за развитие на старите държави членки на Европейския съюз.
Предлага се и въвеждане на данък върху финансовите операции и 2/3 от него да влизат в европейския бюджет, като с тази сума се намаляват националните вноски. По какъв начин тази промяна ще се отрази върху бюджета и какви ще бъдат последствията за България?
Първо, последствия за България няма да бъдат драстични или негативни, защото в България финансовите транзакции не са от голямо значение. По проста причина, че ние в България нямаме инвестиционни банки.
Да.
Ние в България имаме търговски банки. Въвеждане на данък върху финансовите транзакции е една тема, която се обсъжда от приблизително 10 години. Отначало бе само в научните среди, след това започне на политическо ниво да се обсъжда тази тема. Самият ни Николас Саркози, бивши президент на Франция, който е от десницата, предложи и въведе такава мярка във Франция, е необходимо тя да бъде въведена във всички държави членки на Европейския съюз. Проблемът обаче, ако отделни държави въведат единствено тази мярка, тъй като рискът капиталите да напуснат тази държава е огромен. За съжаление, Великобритания все още така се държи на страна от въвеждането на тази мярка, което е обяснимо. Все пак в Лондон се намира най-големият финансов център на Европа и въвеждането на тази мярка единствено в Европа пък би довело до отлив на капитали към Америка или към Азия. Може би тази мярка трябва да се обсъжда и на глобално ниво, но както винаги Европейския съюз винаги започва и въвежда дадена мярка, която после се разширява. Винаги Европейския съюз е служил за пример. Помнете, така бе и такъв бе и дебата, когато се въвеждаха квотите за въглеродни емисии. Тогава никой не вярваше, че тези емисии ще бъдат въведени. Всички говореха колко е лошо, как това ще навреди на икономическия растеж. Да, Европейския съюз ги въведе тези емисии, защото мисли за природата. Една съседна Турция, примерно, може да построи един завод до българската граница и спокойно да замърсява природната среда, но Европа трябва да служи за пример. Сега обаче, когато се говорим за финансовите транзакции, темата е чувствително, особено когато е криза. Аз лично смятам, че тази мярка е хубава, тази мярка е добра, тъй като тежестта на финансовите пазари в днешния свят е огромна и за мен лично тя трябва да бъде ограничена. Знаете ли, на времето финансовите пазари са дадени за да финансират реалната икономика. За съжаление, в момента финансовите пазари са откъснали от реалната икономика и те са една от основните причини за появяващите кризи в световен мащаб. Даже бих препоръчал и на Европейската комисия да се замисли за създаването на Европейска кредитна агенция, защото виждаме колко негативни последствия могат да доведат от едно изследване на конкретна кредитна агенция, било то Moody's, било то Standard & Poor's, върху икономическите и финансовите перспективи на дадена държава. Тоест не трябва да бъде подчинено на финансовите пазари. Смятам, че наистина тези спекулативни фондове, които са един от главните виновници за кризата, за днешната криза, трябва по някакъв начин да бъдат ограничени, защото много лесно ние говорим, че едва ли не криза се появява в държави, където има огромни бюджетни разходи, където държавата се намесва, където има силна социална политика. Това въобще не е вярно, защото в една Америка, в едните американски щати, държавата по никакъв начин не се намесва повече от държавите членки на Европейския съюз. Нещо повече, това не е либералната държава, но пък тя зарази със своята криза целия свят. Така че трябва по някакъв начин конкретни мерки, за да се обозят финансовите пазари, защото за $1, произведен от реалния сектор, знаете ли, че за миналата година следват 15 операции в финансовата сфера, което е наистина драматично и катастрофално, което ясно показва, че реалния сектор е изцяло подчинен на финансовата система, а трябва да бъде наистина обратното.
Да. Успява ли господин Стойнев България да отстои приоритетите и националните си интереси и какви са вашите препоръки в тази насока?
Аз лично не знам, за съжаление, България да има приоритети. И това е големият проблем на правителството. Никой не разбра какви са приоритети, защото господин Бойко Борисов не пожела да дойде в парламента и да изяви и да представи на народните представители позицията на Република България до 2020 година. Да. Това е много жалко. Бих казал, че това е страшно, защото никой не знае какво е в главата на министър-председателя и какви преговори води той. В края на заседанието на Европейския съвет той излезе и ясно заяви, че е виновна за трагедията на България е Българска социалистическа партия, която управлявала 100 години страната. Да, сами разбирате, че едно такова изказване след края на съвета е доста лековато, ако мога така възпитано да се изразя. Всички очаквахме да чуем какво е разговарял с Ангела Меркел, какво е разговарял с господин Барозо, с господин Ромпой, с Джеймс Камерон, както е участвал в преговорите и с каква готовност и какви са били, това била неговата тактика. Но за съжаление, може би мисля, 50 лет е бил един достоен зрител на вълшите се дебати на европейско ниво.
И за финал, нека да преминем на национално ниво. Какви са социалните изводи за бюджет 2013 и според какво трябва да се направи за безработицата и за справянето на този проблем, като според данни на НСИ тя мисля, че вече е над 11%?
Да, безработицата е основен проблем в българската икономика. Но както знаете, както вашите слушатели са чули от посланието на правителството, според господин Борисов, български народ живее много добре, български народ забогатява. Господин Дянков постоянно се хвали колко сме добре, така че хората трябва да бъдат радостни и щастливи и да не се оплакват. Разбира се, това го казвам в кавички, но за съжаление това бе изречено от устата на министър-председател, от министър на финансите. За мен лично и за левица този бюджет 2013 година е един бюджет на задълбочаващата се мизерия, на продължаваща катастрофа в сферата на заетостта и на забавяне на доходите. Ние по никакъв начин не можем да настигнем европейските доходи, тъй като първо всички социални плащания са замразени. Mm-hmm. Второ, постоянно министър на труда и социалната политика се хвали как се усвояват 1 милион от оперативна програма развитие на човешките ресурси. За съжаление, ефектът от това усвояване е изцяло негативен, тъй като заетостта намалява, безработицата се увеличава. Mm-hmm. Да, сега на пенсионерите ще бъдат подхвърлени трохички, но те са не защото правителството се загрижва на пенсионерите, а защото идват избори. И по някакъв начин трябва да бъде купен на техния глас. Никой не мисли за бъдещето на тази страна, това са именно малките деца. Правителството не смята, че България има демографски проблем, а преди нас темите Световната банка тук в България заяви, че най-голямото предизвикателство пред България има демографския срив, защото не само, че се раждат по-малко деца, не само, че българското население застарява и смъртността е голяма, но ние имаме проблем с възобновяването на работна сила. Ние имаме проблем с факта, че много млади хора напускат държавата. И в същото време правителството на ГЕРБ да казва, че обещанията за майчинство ще останат под линията на бедността, е наистина крайно необосновано и това е едно решение, което по никакъв начин няма да подобри именно този негативен процес в страната. Жалко е, че това е един бюджет без каквито и да е приоритети. В него няма политики, няма програмно бюджетиране. Би казал, че това е един бюджет разработен отзад напред. Т.е. направени са груби разчети за разходната част и след това е стъкмена приходна част, която е толкова имагинерна и нестабилна и необоснована, че дори ако си спомните, се наложи в последния момент, преди внасянето в Министерски съвет, правителството да търси начин да увеличи приходната част, чрез въвеждането на един изцяло нов данък, именно данъка върху лихвите, върху депозитите на физически лица. Жалко е, но в същото време хората трябва да бъдат спокойни, защото това е последният бюджет на политическа партия ГЕРБ. Един достоен завършък на тяхното бездействие. И ако хората искат промяна, ако хората искат стабилност, до година има избори, ние сме демократичен държава, излизам чрез избори, нещата могат да се променят в Република България.
Да, добре. Много ви благодаря за участието. Пожелавам ви хубав ден и успешна седмица.
Всичко добро на вас и на вашите слушатели. Благодаря.
Благодаря. По темата България и новата финансова рамка на Европейския съюз 2014-2020 година разговарях с господин Драгомир Стойнев, председател на Комисията по труда и социална политика, народен представител от Коалиция за България.